Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у
средишту
пажње. Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње.
Časova 6 minuta, dobar dan. Srbija je prva u regionu po broju vakcinisanih, ali raste i broj novo zaraženih. Prema poslednjem preseku u našoj zemlji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 20 ljudi, a zabeleženo je 4576 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima je 189 pacijenata. U središtu pažnje i o zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku. Šta je programom postignuto, a šta se dalje planira? Objavljen je tender za izvođača radova gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad. Radovi bi trebalo da budu završeni za 2 godine i ovo je tema današnje emisije. Posle 17:30 govorimo o radu od kuće, šta predviđa vodič za bezbedan rad. Zbog epidemije koronavirusa, rad od kuće sve više postaje uobičajen način obavljanja poslova za određen broj zaposlenih. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada izradila je vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće namenjen zaposlenima i poslodavcima. Šta ovaj dokument predviđa, koliko je specifičan rad od kuće, šta je neophodno kako bi se regulisao radno-pravni status zaposlenog. Sagovornica emisije je Dunja Radojičić, direktorka uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije o aktuelnoj epidemijskoj situaciji. Srbija je prva u regionu po broju vakcinisanih, ali raste i broj novo zaraženih. U bolnicama u celoj zemlji na lečenju od COVID-a je više od 4000 ljudi. Prepune bolnice su opterećenje za zdravstveni sistem i sve manje slobodnih kreveta. S druge strane, vakcinacija se odvija bez problema, naročito u većim gradovima, a punktovi se otvaraju i u manjim mestima, pripremio Milenko Marković.
Prošla je još jedna veoma teška noć u bolnici Dragiša Mišović. Zamenik direktora te ustanove Predrag Savić je rekao da je prethodnog dana primljeno 24 zaraženih, a novi pacijenti često imaju težu kliničku sliku.
Jako visoki ti skorovi koje mi radimo na skenerskoj dijagnostici, oni su sada dosta veći nego što su bili u prethodnim talasima. Pri samom prijemu su to već progresivne upale, obostrane upale pluća, tako da proces tokom lečenja ovde takođe se kod nekih pacijenata pogoršava, ali na sreću još uvek dobro pacijenti reaguju na terapiju koju koristimo u ovoj bolnici. Starosna struktura, praktično imamo od najmlađih pacijenata, trenutno 14 dece nam se nalazi u bolnici za pedijatriju, takođe 11 COVID trudnica koje treba se porodi su u našoj bolnici, a starosna struktura praktično od 35 do 95 godina.
Više od 4000 pacijenata u bolnicama je veliko opterećenje za zdravstveni sistem, upozorava Savić.
Dok je vredalo apelovati, videli smo da ti apeli nisu urodili plodom. Ne znam sad u ovom trenutku koliko je uopšte vredno da se apeluje na građanstvo kad su bolnice pune. Ja mogu samo da kažem jednu stvar, da bolnica Batajnica je popunila svoje kapacitete, a to je kapacitet od 1000 kreveta. Zemunska bolnica takođe je popunila svoje kapacitete, preko 350 kreveta. Bolnica Dragiša Mišović je praktično pred završetkom, znači na maksimumu kapaciteta trenutno radimo. Nemojte da se iznenadite zato što će pacijenti iz Beograda morati da se leče u Kruševačkoj COVID bolnici.
Zbog epidemiološke situacije srednje škole su prešle na online režim. Resorni ministar Branko Ružić ističe da broj zaraženih u prosveti nije alarmantan.
U pogledu broja učenika, taj broj ne prelazi 1% od ukupne srednjoškolske populacije koje pohađaju nastavu u Srbiji. Što se tiče zaposlenih, taj broj ne prelazi 2%, ali svakako treba sagledati da kada dođe do povećanja broja zaraženih u opštoj populaciji, da se to naravno reflektuje na neki način i na one najrizičnije kategorije starosne u obrazovnom sistemu, a to svakako jesu srednjoškolci.
Ipak Ružić podsjeća da su u nekim mestima i osnovne škole zatvorene.
Radi se o svim osnovnim školama u Vranju, svim osnovnim školama u Surdulici, osim tri seoske škole, svim osnovnim školama u Paraćinu i u Kuli. To su prosto sporadični slučajevi gde dolazi do procene lokalnih zavoda za javno zdravlje, naravno kriznih štabova na lokalu, dakle u jedinicama lokalne samouprave, koje daju preporuku i predlog školskim upravama, a nakon toga školske uprave se obraćaju ministarstvu i u skladu sa protokolima koje jasno definiše Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja daje saglasnost ili ne u tim slučajevima.
Vakcinacija najbolje ide u Beogradu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ističe da je sa jučerašnjim danom vakcinisano 23%, a revakcinisano 13% stanovnika glavnog grada.
Što znači da na 1000 građanke i građana Beograda vakcinisali smo negde oko 230, odnosno više od 230, a revakcinisali oko 130. Danas sam posebno srećan jer su na red došle kaskarke. To su žene, uglavnom žene, ali i muškarci koji zaista rade u veoma teškim uslovima, pored kojih dnevno prođe stotine ljudi i koji su zaista ugroženi kad je u pitanju njihov posao. A sećate se da su za vreme korone radili svaki dan, da su ustajali ujutro da bi spremili radnje, da bi penzioneri mogli da dolaze na jutarnje terminima i stvarno su bili heroji te borbe koju smo imali prošle godine, na koje malo ko obraćao pažnju. Sada smo ušli u drugu fazu vakcinacije, sada direktno dogovaramo preko privredne komore sa preduzećima, direktno organizujemo vakcinaciju po preduzećima, direktno organizujemo vakcinaciju posebno ugroženih grupa kao što su žene koje rade u muškarci na kasama i na taj način se trudimo da svaka građanka i svaki građanin Beograda budu vakcinisani.
15.000 ljudi je vakcinisano u Sremskoj Mitrovici. Načelnik gradske uprave Miroslav Jokić kaže da su spremno dočekali taj proces.
Više punktova je otvoreno za ovaj proces masovne imunizacije. Što se grada Sremska Mitrovica tiče, to će biti punkt u hali, gde u svakom satu možemo da pregledamo i vakcinišemo preko 150 naših građana. Takođe, svaka seoska ambulanta će biti otvorena i tu će se u određenim danima moći vakcinisati stanovnici tog naseljenog mesta.
U Sremskoj Mitrovici, a i u Kruševcu, stariji od 60 godina mogu da se vakcinišu bez zakazivanja i na raspolaganju su im vakcine Sinopharm i AstraZeneca. U celoj zemlji je do sada vakcinisano preko 1.704.000 ljudi, a drugu dozu je primilo 623.424 građana. Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je održan drugi sastanak Upravnog odbora zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku. Proteklu godinu obeležila je pandemija virusa korona, ali je fleksibilnost programa omogućila brzo prilagođavanje promenama, zaključili su učesnici. Postignuti su konkretni rezultati, pre svega u borbi protiv trgovine ljudima, diskriminacije i poboljšanju položaja osetljivih grupa. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović navodi da je podrška Evropske unije i Saveta Evrope veoma značajna, ne samo na putu ka članstvu, već i za stvaranje participativnog društva. Pomenuti program je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope, osnovana s ciljem da pomogne državama Zapadnog Balkana i Turskoj da u okviru procesa proširenja usklade svoje standarde sa evropskim i pravnim tekovinama, izveštava Sanja Brkić.
Srbija ostaje posvećena reformskom procesu na svom evropskom putu, a ključ uspeha je pre svega u oblasti vladavine prava, ocenjuje ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Objašnjava da je pandemija virusa korona pokazala da možemo da pobedimo sve izazove ukoliko smo kao država otvoreni i dostupni građanima.
Mislim da smo pokazali da su sve reforme koje smo prethodnih godina kroz proces evropskih integracija preduzimali uz podršku između ostalog i Saveta Evrope kao zaista izvora tog mekog prava i same Evropske unije i svih evropskih zemalja, dakle kada je u pitanju posebno oblast vladavine prava, dakle da sve te reforme koje smo preduzimali samostalno, zajednički sa partnerima iz Evropske unije, Saveta Evrope i svih drugih partnera koji su pomagali ovom procesu, su ipak doveli do toga da je Srbija pokazala jednu fleksibilnu održivost, da je pokazala da je briga za interes građana na prvom mestu, da je sve ono što je u tokom pandemije, čini mi se, bilo važno, a to je i pravo na informaciju, pravu informaciju, da je to i briga za zdravlje građana.
Ministarka dodaje da se pitanje vladavine prava provlači kroz sve javne i sektorske politike. Podsjeća da je Evropska unija prirodno mesto pripadanja, a ne samo strateški cilj.
Pandemija je presložila prioritete ne samo u zemljama Zapadnog Balkana, već zaista i širom Evropske unije i u tom smislu bilo je nekih kašnjenja, to se i reflektovalo između ostalog na deo, ajde da kažemo, dinamike nekog procesa pregovora. Međutim, i taj proces pregovora je dobio neku vrstu, ja bih rekla, delimičnog kočenja i zbog onoga što se dešava i u samoj Evropskoj uniji, koja se takođe suočava sa brojnim izazovima i koja bi takođe trebalo da onoliko koliko je kritična prema zemljama u procesu u odnosu na vladavine prava, još kritičnija bude prema onome što se dešava ili kada se pokazuje deficit vladavine prava u samim članicama. Jer članice su one koje definišu i utiču na kreiranje, dakle, zajedničkih politika Evropske unije i koje daju potvrdu verodostojnosti još uvek i kredibilnosti Evropske unije kao najboljeg mesta za život i rad, mada, kažem, suočena sa izazovima prethodne godine, zaista se čitav niz nekih disfunkcionalnosti pokazao, čemu se niko ne raduje u Srbiji.
Vladavina prava prevazilazi pitanje članstva, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Prema njegovim rečima cilj je obezbediti efikasno pravosuđe, slobodne medije i sprovesti oštru borbu protiv korupcije. Srbija je, dodaje, dala veliki doprinos kroz program Horizontal Facility.
Pandemija ne posustaje, ali ne smemo dozvoliti da nam to naruši sve što smo postigli. Nastojimo da dodatno ojačamo veze sa nacionalnim i lokalnim vlastima, kao i sa civilnim društvom koje je neizostavan akter u celom procesu. Nadam se da ćemo i dalje postizati uspešne rezultate, ali da ćemo olakšati i unaprediti put Srbije ka Evropskoj uniji.
Zakoni o rodnoj ravnopravnosti, o zabrani diskriminacije i istopolnim zajednicama biće usvojeni u Skupštini Srbije, delom zahvaljujući tome što ni Evropska unija ni Savet Evrope nisu odustali od kulture kompromisa i dijaloga, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.
Dakle, novo vreme toka pandemije i ja mislim naša obaveza da predviđamo šta će biti posle pandemije, mislim da sve nas zajedno obavezuje da nastavimo saradnju sa Savetom Evrope i Evropskom unijom u ovom programu, zahvalni za dragocenu pomoć koja nam je data, za alat u okviru zakonskih propisa, etičkih kodeksa, strategije, akcionih planova, dakle za sve ono za čega trošimo manje vremena, pošto je znanje i iskustvo na strani eksperata, i da s obzirom na fleksibilnost programa, možda kroz neki dijalog regionalni zajedno sa predstavnicima programa ili mi sami, da vidimo, da pokušamo da predvidimo šta je to što nas čeka iza ugla kada ova epidemija jednom prođe.
Prva faza programa Horizontal Facility sprovedena je od 2016. do 2019. godine, kada su zabeleženi rezultati pre svega u oblasti reintegracije osuđenika nakon puštanja na slobodu i stvaranju tolerantnijeg školskog okruženja. U drugoj fazi, koja traje do 2022. godine, proširene su tematske oblasti, pa program sada obuhvata i oblast slobode izražavanja i medija.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Objavljen je tender za izvođača radova za izgradnju gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad. Radovi bi, prema rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, trebalo da počnu na leto i da budu završeni za 2 godine. Ukupna vrednost posla procenjena je na 85,5 miliona evra. Novac obezbeđuje Evropska unija, država i Srbija gas. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ko će graditi gasovod dužine 109 km od Niša do Dimitrovgrada trebalo bi da bude poznato u maju. Objavljivanje tendera za izvođača radova na pravcu ovog gasovoda veoma je važno za Srbiju, ocenila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
O toj gasnoj interkonekciji se priča više od 10 godina. Ne ulazeći više u to zašto to se nije desilo ranije, za nas je važno. 109 km, dakle, novog gasovoda će se graditi, 85 miliona evra on vredi. Ja verujem, dok prođemo sve te procedure, prijavljivanje na kraju izbora najpovoljnijeg izvođača, da ćemo mi negde do kraja maja imati izvođača, to znači u toku leta mi možemo očekivati početak radova na toj gasnoj interkonekciji. Realno jeste da je potrebno 2 godine da se taj gasovod završi.
Ministarka Mihajlović podseća da će Bugarska, koja je završila kompletnu tendersku proceduru, graditi deo gasovoda od granice sa Srbijom do Sofije u dužini od 67 km, čija je vrednost oko 75 miliona evra. Ona je uverena da će Srbija i Bugarska otprilike u isto vreme završiti gasovod na svojoj teritoriji za oko 2 godine od početka radova. Gasna interkonekcija, kaže Mihajlovićeva, Srbiju omogućava diversifikaciju snabdevača gasa, jer će Srbija dobiti još jedan pravac za dotok gasa.
Mi imamo 2 pravca dotoka gasa. To za Srbiju znači mnogo viši nivo gasne bezbednosti. Sad ćemo imati 3, ali sad ćemo imati mogućnost da nam gas dođe dole iz Grčke luke, dakle teče naftni gas, ali ćemo isto tako imati mogućnost da se vežemo na azerbejdžanski gas, pa ćemo imati mogućnost da se vežemo na jedan od najvećih novih gasovoda o kojem se priča da će se raditi, to je istočno-mediteranski gasovod koji ide negde od obale sa Izraelom preko Krita, Kipra i dolazi sve do Peloponeza, Grčke i dolazi do ovog upravo gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Prema tome, za Srbiju u budućnosti to znači da ćemo biti gasno stabilni.
Prema rečima ministarki Mihajlović, gasna stabilnost je veoma važna s obzirom na to da Srbija kreće u energetsku tranziciju. To podrazumeva izbacivanje prljavih tehnologija i izvora energije. U planu je izgradnja gasnih elektrana, a gas će biti bitan energent zbog čega su Srbiji potrebni različiti dobavljači gasa. Časova 26 minuta. U nastavku emisije govorimo o načinima rešavanja problema u transportu. Srpskim preduzećima trenutno nedostaje 6.000 profesionalnih vozača kamiona. Razlog su plate koje su daleko veće u stranim kompanijama, a zbog čega mnogi vozači odlaze u inostranstvo. Kako bi promenile negativan trend, domaće transportne firme podigle su primanja i do 1.500 evra za vožnju van zemlje. Pomogao je i Automoto Savez Srbije tako što je pokrenuo poseban program kvalifikacija. Detaljnije u priči Marine Bajić.
Kad saberu i oduzmu koliko bi za vožnju šlepera zaradili vozeći za stranu u odnosu na domaću firmu, mladi vozači bez razmišljanja biraju prvu mogućnost. Automoto Savez rešio je međutim da na neki način proba da spoji obe ove strane. Domaća transportna udruženja i međunarodne organizacije, kaže Darko Petrović iz Centra za motorna vozila.
Trenutno aktualan je projekat koji radimo sa GIZ-om i Srbija transportom i Panom transportom kao udruženjima, gde GIZ omogućava za 50 vozača da prođu kompletnu obuku od vozača B kategorije do profesionalnog vozača o trošku GIZ-a. Takav projekat je inicirao veliko interesovanje u Srbiji, što je pokazalo da su interesovanje za posao vozača velika i da upravo ovakav nedostatak možemo nadoknaditi međusektorskom saradnjom.
Pošto se ideja dobro pokazala, Savez je osmislio još jedan projekat u saradnji sa Savezom logističara i udruženjem Panon Transport, dodaje Petrović.
Tokom kojeg će svi zainteresovani vozači koji žele da uđu i da steknu obuku osnovnu za 140 časova, naravno u saradnju transportnih kompanija u kojima žele da se zaposle, moći da ovu obuku pohađaju po beneficiranim cenama, a ukoliko znači imaju mesto zaposlenja, onda ćemo omogućiti da to bude i besplatno za njih. Jedini uslov je da vozač ima stečenu C kategoriju u autoškolama, nakon čega treba da stupi u osnovnu obuku 140 časova u nekim od naših centara.
Obuka za profesionalnog vozača kamiona u proseku košta 140.000 dinara. Domaće transportne kompanije uglavnom nisu zainteresovane da plate obuku budućim kolegama i zato je dobro što se uključio Automoto Savez Srbije, kaže predsednik Saveza transportera i logističara Srbije Milovan Mrdaković.
Kompanija nema nikakvu garanciju da će taj vozač da ostane u firmi neki duži period, iako preuzme taj trošak na sebe. Možda bi bilo bolje rešenje da to ide kroz pozajmicu zaposlenom, koji će onda vraća na nekih 2-3 godine, gde on sebi na kraju isfinansira tu obuku uz pomoć kompanije u kojoj će dobiti zaposlenje.
Mrdaković ističe i da bi mlade trebalo motivisati tako što bi se jednostavno više popularizovala profesija vozača.
Jer kod mladih ljudi to nije slučaj. Svi mi znamo da je to jako težak posao, da se odvojenost od porodice, ali mi moramo tim ljudima da pokažemo i tu bolju stranu, lepšu stranu tog zanimanja, da to jeste mogućnost da u nekoj ranoj mladosti i obiđe se dosta dobar deo Evrope, da se nauče strani jezici.
Plate, dodaje, više nisu problem jer mogu dostići iznosi do 1.500 evra u domaćim firmama, ali zato jesu drugi lošiji uslovi rada nego u stranim kompanijama.
Veliki je problem zadržavanja na granicama, na carinama, gdje naši vozači gube dosta vremena koje bi mogli da utroše u vožnji, da povećaju i promete svojih firmi, na osnovu čega bi mogla ta plata i da se izjednači. Mi se trudimo da i stimulišemo firme da nabavljaju novije vozne parkove, da ulažu u obuku svojih vozača. Mi se dobijamo na razne načine da to zadržimo. Nama je pandemija učinila i neku uslugu, jer je veliki broj tih vozača sa zapada se vratio.
Rešenje koje predlaže Automoto Savez Srbije jeste da profesionalnim vozačima kamiona konačno počne da se uplaćuje beneficirani radni staž, ističe Petrović.
U Evropi, da, čak i u Hrvatskoj postoji dosta firmi transportnih koje uplaćuju svojim zaposlenima beneficirani radni staž. Mislim da je kod nas po pravilniku predviđena mogućnost da na 12 mjeseci rada vozač dobije, vozač teškog teretnog vozila, znači šlepera, dobije 14 mjeseci radnog staža, ali ta praksa kod nas nije zaživjela.
Dok se pravilnici ne usaglase i dok ne počne njihova primjena, iz Automoto Saveza i Saveza transportera pozivaju mlade da redovno prate na njihovim sajtovima pozive za takozvane donirane kvalifikacije. Zainteresovanima poručuju da će, radeći za srpska transportna preduzeća, moći pristojno da zarade, ali i da prenebregnu najveću šofersku muku, da budu bliže porodici.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Šta je karakteristično za rad od kuće sve prisutnijem u vreme pandemije? Koje su obaveze zaposlenih, a koje poslodavaca? Šta predviđa vodič za bezbedan rad od kuće? Neka su od pitanja za našu današnju gošću Dunju Radojčić, direktorku uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Just try.
Slušate emisiju U središtu pažnje, u nastavku govorimo o radu od kuće. Zbog epidemije koronavirusa rad od kuće sve više postaje uobičajen način obavljanja poslova za veliki broj zaposlenih. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradila je vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće namenjen poslodavcima i zaposlenima. Šta ovaj dokument predviđa, koliko je specifičan rad od kuće, šta je neophodno kako bi se regulisao radno-pravni status zaposlenog, koje su obaveze poslodavca, koje zaposlenih. Sagovornica naše emisije gospođa Dunja Radojičić, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za vas i slušalce Radio Beograda 1.
Šta predviđa vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće?
Ovako, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na čelu sa ministarkom profesor dr. Darijom Kisić Tepavčević pripremilo je i objavilo 18. januara na svom sajtu vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće za sve privredne subjekte koji su organizovali rad na ovaj način, odnosno rad od kuće. Cilj donošenja vodiča je da poslodavcima i zaposlenima da osnovne smernice i preporuke radi zaštite bezbednosti i zdravlja na radu kada se rad obavlja na ovaj način van prostorija poslodavca, odnosno od kuće.
Rad od kuće postao je jedan od zakonom propisanih načina rada, ali samo tamo gde je to moguće organizovati uzimajući u obzir delatnost poslodavca. U kojim oblastima je najviše zastupljen online rad i koliko je rad od kuće inače prisutan u Srbiji?
Pa jasno je da se ne mogu svi poslovi obaviti van prostorija poslodavca, odnosno konkretnog radnog mesta. Kao jedan od fleksibilnih oblika rada, rad od kuće je u prethodnih godinu dana postao veoma zastupljen način rada, možemo reći i uobičajeni način rada, kako zbog napretka tehnologija, tako i zbog, nažalost, aktuelne epidemiološke situacije. jedan deo poslodavaca se već sada opredelio za ovakav način rada kao trajan način rada. To su svakako one delatnosti koje omogućavaju obavljanje posla, odnosno rada putem korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija. Rad od kuće i u smislu ovog vodiča jeste korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, naravno prvenstveno sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno obezbeđivanja zdrave i bezbedne radne okoline za zaposlenog koji rad obavlja na ovakav način.
Da li je prema važećim propisima poslodavcu potrebna saglasnost zaposlenog za rad od kuće, odnosno šta predviđa zakonodavni okvir?
Činjenica jeste da je rad od kuće jedna složena vrsta rada koja zahteva sprovođenje zakonskih i drugih mera. Ono što je neophodno jeste da poslodavac treba da zaključi aneks ugovora o radu kojim će se omogućiti, odnosno ugovoriti mogućnost obavljanja rada od kuće za određeni vremenski period, naravno u skladu sa odlukom o rasporedu radnog vremena poslodavca u zavisnosti od potrebe posla, također definisanje prava i obaveza zaposlenog za vreme rada od kuće. Ono što je potrebno je da poslodavac prethodno utvrdi u slučaju da upućuje zaposlenog na rad od kuće, da li posao može da se obavlja kvalitetno i bezbedno na radu od kuće, odnosno znači, da li zaposleni ima sve neophodne uslove za bezbedan i zdrav rad od kuće.
Šta je neophodno kako bi se regulisao radno-pravni status zaposlenog na radu od kuće?
Kao što je već spomenuto, znači neophodno je da poslodavac prethodno utvrdi da li postoje uslovi za bezbedan i zdrav rad od kuće, zatim zaključi aneks ugovora o radu, definiše prava i obaveze zaposlenog koji radi od kuće, kojemu je ujedno i mesto rada, u skladu sa zakonom, koji će se primenjivati kad god se rad obavlja na ovaj način. Što se tiče pravnog osnova, svakako to je zakon o radu, odnosno član 42 i član 50 zakona o radu. Član 42 zakona o radu kaže da radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće. I član 50 stav 2 zakona o radu koji kaže da glasi da zaposleni i poslodavac mogu da se sporazumeju da jedan period radnog vremena u okviru ugovorenog radnog vremena zaposleni poslove obavlja od kuće.
Koliko je, gospođo Radojičić, specifičan rad od kuće? Koje su prednosti, a šta su mane?
Pa iako ovakav način rada zaista u prvi mah zvuči primamljivo, kada uzmemo u obzir vreme koje štedimo prilikom dolaska i odlaska na posao, zatim vreme spremanja za posao, međutim tu su razne prepreke i poteškoće sa kojima se zaposleni suočavaju. Kao na primjer što je razdvajanje poslovnog i privatnog života, zatim pravovremeni pristup s neophodnim informacijama potrebnim za obavljanje posla, jesu neki od nedostataka sa kojima se zaposleni susreću. Sa druge strane, sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu je teže kontrolisati kada zaposleni radi od kuće, također praćenje realizacije planiranih aktivnosti i zadataka od strane poslodavca. Veoma je bitno da postoje jasno definisana uputstva i informacije za zaposlenog koji radi od kuće. I ono što je u ovom slučaju zaista važno, kako bi se prevazišli i sa jedne i sa druge strane prepreke i poteškoće koje postoje, jeste upravo saradnja poslodavca i zaposlenog, odnosno znači održavanje redovnog kontakta, online kontakta u toku ugovorenog radnog vremena.
A sa kojim preprekama se suočavaju poslodavci?
Pa upravo ono što smo spomenuli, znači primjena mera bezbednosti i zdravlja na radu koju je zaista teže kontrolisati. Sa druge strane, znači zaposleni treba da budu svjesni da i kada posao obavljaju na ovaj način treba da brinu o svom zdravlju.
Šta su obaveze poslodavaca, koje su obaveze zaposlenih u radu od kuće, šta predviđa vodič?
Poslodavac je dužan da u saradnji sa zaposlenim obezbedi bezbedno radno mesto i radnu okolinu. Vodi računa o zdravlju svojih zaposlenih, uključujući i mentalno zdravlje, kao što smo već rekli, održavanje redovnog online kontakta, jasno uputstva i smjernice neophodne za obavljanje posla. Zatim da obezbedi, ukoliko zaposleni ne posjeduje u svom vlasništvu opremu za rad, računar, softver, internet, da mu obezbedi, naravno da sprovodi nadzor nad obavljenim poslom zaposlenog, da li kroz izveštaj o radu ili na neki drugi način to organizuje i naravno sprovođenje virtuelnog nadzora nad provedenim merama bezbednosti i zdravlja na radu. Sa druge strane, zaposlen je dužan da primenjuje mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koristi opremu za rad i da sa njom pažljivo rukuje, da pre početka rada pregleda radno mesto u kući koje je opredeljeno za to, bilo bi idealno da je izdvojena prostorija i opremu za rad koju koristi i da u slučaju uočenih nedostataka obavesti odmah o tome poslodavca. Također i ono što najteže pada zaposlenima jeste upravo da se uspostavi ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Znači također zaposleni treba da se pridržava uputstava poslodavaca u uspostavljanju i održavanju radnog prostora na bezbedan i zdrav način, brine o opremi koju koristi i prijavi sve opasnosti i probleme u skladu sa internim procedurama poslodavca.
Na koje mere se konkretno misli kada govorimo o proceni rizika i kontroli sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu?
Sprovođenje mere bezbednosti i zdravlja na radu je teže kontrolisati zaista i pratiti kada se zaposleni radi od kuće. Zbog toga je potrebno na radnom mestu i radnoj okolini poštovati smjernice i preporuke date u vodiču za bezbedan i zdrav rad od kuće. U pogledu opredeljivanja radnog prostora, održavanja radnog prostora, opreme za rad, također obezbediti odgovarajuće osvetljenje, nizak nivo buke, ne treba zaboraviti ni pravljenje kakvotrajnih pauza kako bi se izbjegao zamor očiju i prekinulo dugotrajno sedenje. Dodatno, ono što zaposleni treba da uradi jeste da sprovede samoprocenu rizika na radu od kuće, odnosno utvrdi da li je radno mesto bezbedno i zdravo za rad. Bez obzira što rad od kuće nije pod neposrednom kontrolom poslodavca, ovaj rad može biti obuhvaćen aktom o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini sa preciznim opisom procesa rada i procenom rizika od nastanka povreda ili i oštećenja zdravlja na radnom mestu i radnoj okolini, kao i merama za otklanjanje ili smanjenje rizika. Procena rizika svakako se vrši na način i po postupku u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini, ali kao način za pribavljanje informacija za procenu rizika zaposleni treba da sprovede samo procenu rizika na radu od kuće. Ukoliko govorimo o zaposlenima koji povremeno obavljaju rad na ovaj način, smatramo da nisu dužni da budu obuhvaćeni aktom o proceni rizika, ali preporuka je da bi bilo poželjno i dobro to uraditi. Ukoliko govorimo o radu od kuće kao trajno opredeljenju za mesto rada, u tom slučaju da svakako treba da aktom o proceni rizika se obuhvate i ova radna mesta. Kako bi smo olakšali prepoznavanje i utvrđivanje rizika na radu od kuće, u prilogu ovog vodiča je data kontrolna lista za rad od kuće. Kontrolna lista, ukoliko se koristi na pravi način, može da pomogne u prepoznavanju štetnosti i opasnosti i potencijalnih preventivnih mera i da bude prvi korak u sprovođenju procene rizika. Naravno, kako bi kontrolna lista koja je zaista ovdje data u vodiču u najširem mogućem smislu, kako bi se što više potencijalnih opasnosti obuhvatilo, da bi ona bila u potpunosti delotvorna, treba je prilagoditi određenom sektoru ili radnom mestu. Ono što je najvažnije jeste da poslodavac treba da ima isti pristup u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu od kuće, kao i kada zaposleni obavlja poslove u prostorijama poslodavca. Cilj nam je uvek smanjenje rizika od povreda na radu i profesionalnih oboljenja nastalih u vezi sa radom, odnosno preduzimanje svih neophodnih koraka i mera kako do povrede ne bi ni došlo. Ideja nije da se nameću novi troškovi poslodavcima, nego da se pomogne i poslodavcima i zaposlenima koji također treba da budu svesni da treba da brinu o svom zdravlju i kada posao obavljaju na ovaj način, odnosno od kuće.
Spomenuli ste kontrolnu listu, šta ona sadrži, koja su najčešća pitanja?
Ta Tako je, kontrolna lista sadrži sve ono što je interesantno kada govorimo, znači ono što smo rekli na početku, vodič jeste dat sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, ali u smislu korištenja komunikacionih i informacionih tehnologija. Znači sve što je vezano za to u najširem mogućem smislu. U pogledu korišćenja opreme sa radara sa računarom, ispravnosti električnih instalacija, nivoa osvetljenja, nivoa buke. Tako da svakako nju je potrebno prilagoditi u zavisnosti od radnog mesta, odnosno sektora u kom se radi, dodavanjem nekih novih pitanja relevantnih ili naravno izostavljanjem onih nevažnih. Kao prvi korak naravno u procjeni rizika, nakon čega sledi dalje po načinu i postupku, kako smo rekli.
Da li vodič uključuje i uputstva za poslodavca koje se odnose na mere zaštite podataka firme?
Pa vodič uključuje uputstva za poslodavca u smislu daje preporuke i smernice u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih koje rade od kuće. A poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i za ime račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu, definišu se ugovorom o radu, opštim aktom u skladu sa zakonom o radu.
Kome mogu da se obrate zaposleni koji rade od kuće kako bi zaštitili svoja prava ili eventualno predupredili neke teškoće osim poslodavcu?
Pa, u skladu sa domenom nadležnosti i ovlašćenjima inspekcije rada, inspekcijskim nadzorom se između ostalo kontrolišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog u oblasti rada, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti se preduzimaju odgovarajuće mere. Kontrolne liste inspekcije rada za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i za integrisani inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu već sada obuhvataju i pitanja koja se odnose na rad van prostorija poslodavca, rad na daljinu i rad od kuće. U tom smislu inspektorat rada kontroliše i utvrđuje da li poslodavac pri radu od kuće je obezbedio bezbednost i zdravlja na radu na taj način što je radni odnos sa zaposlenom za rad van svojih prostorija zasnovao samo za obavljanje onih poslova koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenih i drugih lica. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, mere bezbednosti i zdravlja na radu koje se moraju primeniti radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, zatim način obezbeđivanja primjene i sprovođenja tih mera, kao i odgovornost za njihovo sprovođenje, poslodavac utvrđuje opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu ako ima do 10 zaposlenih, a što inspektor rada kontroliše i utvrđuje prilikom nadzora. Zaposleni koji radi od kuće, odnosno van prostorija poslodavca, ima pravo na bezbednost i zdravlje na radu, koju obezbeđuje poslodavac kada organizuje rad na ovaj način. Svakako zaposleni koji smatraju da su njihova prava povređena mogu se obratiti upravi za bezbednost i zdravlje na radu, inspektoratu za rad, ali telefonski ili putem maila. Kontakt podaci se nalaze na sajtu ministarstva. I svakako za sva pitanja i svaku vrstu pomoći i delokruga nadležnosti rada ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministarka profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, uprava za bezbednost i zdravlje na radu, inspektorat za rad i svi sektori ministarstva stoje na raspolaganju svim građanima Republike Srbije.
Gospođo Radojičić, kako zainteresovani koji su čuli naš razgovor, ljudi koji rade od kuće, mogu da dođu do vodiča?
Svakako svi zainteresovani koji žele da preuzmu vodič mogu da to učine tako što će ga potražiti na sajtu koji je javno dostupan, na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Također, evo, prvih 10 slušalaca koji se jave na pošalju svoje podatke na mail Uprave za bezbednost i zdravlje na radu koji glasi uprava za bzr@mnrzs.gov.rs, mi ćemo im poslati primjerak vodiča.
Hvala vam na razgovoru, Dunja Radojičić, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, bila je sagovornica emisije U središtu pažnje.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Christmas Day.